Radio SVH ēterā Novadu balss.
Ar novadu vēstījumu studijā Agnese Vasermane. Viļānos veidos daudz funkcionālu sporta laukumu. Kā ziņo vietējā Latgales avīze, lauku atbalsta dienests apstiprinājis Viļānu apvienības pārvaldes projektu, kas paredz 20x40 metru lielu hokeja sporta laukumu būvniecību, esošā laukuma asfalta betona virskārtas nomaiņu, apgaismojumu izbūvi un citus darbus, lai laukumā būtu iespēja nodarboties ar dažādiem sporta veidiem. Tajā skaitā vasaras periodā laukums būs piemērots basketbolam, futbolam, skrituļu slidošanai un florbolam, bet ziemas periodā uz laukuma tiks izveidots ledus segums un būs iespējams spēlēt hokeju un slidot. Projektu plāno pabeigt līdz nākamā gada jūlijam. Latgaliešu kultūras balvas Boņuks 2024 ceremonijā par mūža ieguldījumu latgaliešu kultūras attīstībā tiks godināta latviešu valodas un literatūras skolotāja, latgaliešu valodas, literatūras un kultūra vēstures skolotāju asociācijas vadītāja Veronika Dundur. Ceremonija 1. Martā Latgales vēstniecībā Gors klātienē un tiešraidē LSM un LTV 1. Lai padarītu pieejamākas ziemas aktivitātes, Daugavpilī iegādātas trīs speciālās ragavas, kas piemērotas cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Tās var izmantot gan bērni, gan pieaugušie bez maksas, piesakoties sporta bāzē Dzintariņš. Ragavas iegādātas Interreg via Latviju-Lietu programmas projekta Snow Power ietvaros, ko Daugavpils pašvaldība īsteno sadarbībā ar Visaginas pašvaldību Lietuvā. Šogad Līvānos sāksies gājēju tilta pār Dubnas upi pārbūves darbi. Līvānu novada doma informē, ka tilta pārbūvē ievēros Bauhaus principus, kas balstās uz ilgtspējību, skaistumu un sabiedrības iesaisti. Tilta abos galos tiks izvietotas lielformāta drukas ar vēsturiskām fotogrāfijām, kuras izvēlējās paši iedzīvotāji. Projektu plānots pabeigt līdz gada beigām. Īstenojot pašvaldības investīciju projektus, Augšdaugavas novadā tiks pārbūvēti divi pašvaldības ceļi – Upes iela Laucesas pagasta Maļutkos un ceļš Teivāni Krauja Naujenes pagastā. Abu ceļu pārbūvi plānot sākt pavasarī un pabeigt šogad. Tikmēr Zemgales pusē šogad Jelgavā palielināts pašvaldības līdzfinansējums privātajiem bērnu dārziem. Atbalsts par bērniem no pusotra līdz 4 gadu vecumam pieaug no 380 līdz 400 eiro mēnesī. Par to vēsta laikraksts Zemgales ziņas. Līdzfinansējums privātajām pirmskolas izglītības iestādēm par 5 un 6 gadus veciem bērniem paliek nemainīgs – 237 eiro. Nemainās arī pašvaldības līdzfinansējums privātajiem bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem 190 eiro. Saskaņā ar izglītības pārvaldes datiem privātajās pirmskolas izglītības iestādēs Jelgavā mācās 723 bērni, no kuriem 257 apgūst obligāto sagatavošanu skolai. Jelgavas tehnoloģiju vidusskola 10. martā aicina pedagogus uz konferenci par tehnoloģijām. Praktisko konferenci no teorijas līdz praksei STEM risinājumi skolām. Tajā varēs apgūt praktiskas metodes, kas palīdzēs padarīt mācību procesu dinamiskāku un starpdisciplināru. Organizātori uzsver, ka šī būs iespēja iedvesmoties, gūt pieredzi un tīkloties ar skolotājiem no visas Latvijas. Līdz 7. martam norisinās pieteikšanās konferencei. Bet Dobeles novada muzejā ziemas vidū iemirdzējušās vasaras krāsas. Divās telpās iekārtot izstāde, kurai dots nosaukums vasaras vidū. Izstādē apskatāmi audumi, segas, košas, zeķes ar Zemgalē raksturīgajiem rozīšu rakstiem un, protams, lakati. Viens no tiem veidots Jāņu nakts krāsās. Aplūkojami arī 8 vecmeistaru darbi. Izskan raidījums Novadu balss, studijā bija Agnese Vasermane.
Tā bija Novadu balss. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Zemgales ziņas un vietējā Latgales avīze.